Scumpii mei frați și surori, am pregătit o predică pentru seara asta. Am zis să se potrivească cu clipele pe care le trăim, cu acest sfârșit de an, cu pragul pe care îl trecem, cu amintirile care ne rămân în urmă din tot ce a însemnat 2014. M-am gândit în seara aceasta să citesc din două locuri din Biblie, și apoi să petrecem câteva zeci de minute împreună, gândindu-ne la acest cuvânt al lui Dumnezeu. Aș vrea să citesc din Luca 16 și din 1 Corinteni, capitolul 4. O să vă cer îngăduința să vă ridicați din nou în picioare. O să citesc pilda ispravnicului necredincios și apoi două versete din ce Pavel spune la 1 Corinteni, capitolul 4. Mai întâi, Luca 16. Iisus a mai spus ucenicilor săi, un om bogat avea un ispravnic care a fost pârât la el că îi risipește averea. El l-a chemat și a zis, ce aud eu vorbindu-se despre tine? Dă-ți socoteală de ispravnicia ta, pentru că nu mai poți fi ispravnic. Ispravnicul și-a zis, ce am să fac dacă îmi ia stăpânul ispravnicia? Să sap? Nu pot. Să cerșesc? Mi-e rușine. Știu ce am să fac, pentru că atunci când voi fi scos din ispravnicie, ei să mă primească în casele lor. A chemat pe fiecare din datornicii stăpânului său și a zis celui din tâi, cât ești dator stăpânului meu? 100 de măsuri de unde lemn, a răspuns el. Și i-a zis, ia-ți zapisul și șezi de grabă de scrie 50. Apoi a zis altuia, dar tu cât ești dator? 100 de măsuri de grâu, a răspuns el. Și i-a zis, ia-ți zapisul și scrie 80. Stăpânului a lăudat pe ispravnicul nedrept pentru că lucrase înțelepțește, căci fiii veacului acestuia față de semenii lor sunt mai înțelepți decât fiii luminii. Și eu vă zic, faceți-vă prieteni cu ajutorul bogăților nedrepte, pentru că atunci când veți muri, să vă primească în corturile veșnice. Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari. Și cine este nedrept în cele mici lucruri, este nedrept și în cele mari. Deci, dacă n-ați fost credincioși în bogățiile nedrepte, cine vă va încredința adevăratele bogății? Și dacă n-ați fost credincioși în lucrurile altuia, cine vă va da ce este al vostru? Nici o slugă nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urî pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține numai la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. 1 Corinteni 4, versetele 1 și 2. Iată cum trebuie să fim priviți noi, ca niște slujitori ai lui Hristos și ca niște ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu. Încolo, ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredințat lui. Amin. Mulțumesc, dragi mei, reocupați-vă locurile. Am sentimentul că suntem la o seară de rugăciune, la o noapte de veghe. Sigur că nu este adevărat, însă seara aceasta este flexibilă, e puțin mai vărsată, în sensul că nu există o oră de sfârșit ca în toate celelalte duminici, considerând faptul că este seara de anul nou, ajunul anului nou. În seara aceasta am pregătit o predică pe care am numit-o Raportul Isprăvniciei. Raportul Isprăvniciei. În Vechiul Testament, ispravnicul era un om pe care o persoană înstărită, bogată, îl punea peste casa lui, peste proprietățile lui, peste business-ul lui. Vă dau un exemplu din Geneza, 43:19. S-au apropiat de economul casei lui Iosif și au intrat în vorbă cu el la ușa casei. Iată că Iosif avea un administrator, un ispravnic. Sau, putem să citim din 44:5. Abia ieșiseră din cetate și nu se depărtaseră deloc de ea când Iosif a zis economului său. Și i-a zis ceva. Iosif avea un econom, avea un administrator, avea o persoană care se îngrijea, care gestiona casa și business-ul lui. În Noul Testament întâlnim două cuvinte care definesc ceea ce noi citim în traducerea Cornilescu, ispravnic, un termen mai contemporan, administrator. De pildă, întâlnim cuvântul grecesc epitrop și este persoana căruia i s-a încredințat onoarea și administrarea. Pot să citesc din Matei 28, seara stăpânul a zis ispravnicului său, cheamă pe lucrători și dă-le plata. Iată că el era omul care ținea banii, care ținea socotelile, care cunoștea business-ul, care știa cine-i la lucru. El era omul care se îngrijea de toate lucrurile stăpânului. Sau mai există un alt cuvânt, oikonomos. Acesta este un cuvânt format din două cuvinte care înseamnă a îngriji și casă. Și putem să citim din 1 Corinteni 4, 1 și 2, dar tocmai am citit al doilea text pe care l-am citit în această seară. Ei bine, în urma acestei scurte introduceri și în urma citirii 1 Corinteni 4, 1 la 2, se ridică două întrebări. Prima, care este lucrul încredințat? Uitați ce spune Biblia. Încolo, ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredințat lui. Îmi permit să vă întreb, acum când asfințește anul 2014, care a fost lucrul sau lucrurile încredințate fiecăruia dintre noi? Este limpede în mintea noastră care sunt lucrurile sau care este lucrul care ne-a fost încredințat sau nu? A doua întrebare. Să fim găsiți credincioși în lucrul încredințat nouă. În ce măsură am fost credincioși delegării de responsabilitate, misiunii încredințate, poruncii adresate, trimiterii făcute? În ce măsură am fost credincioși? În ce măsură am fost fideli? În ce măsură am continuat cu entuziasm începutul anului 2014? A fost un entuziasm în citirea Bibliei, în rugăciune, în încercarea de a ne corecta viața, în încercarea de a fi mai rezonabili în familie, în biserică, în viața personală. Întreb, am reușit să ținem pasul până la sfârșit? Sau n-am putut să fim credincioși lucrului încredințat nouă? Indiferent care este realitatea, Dumnezeu ne privește în seara asta, se uită la noi și ochii lui ca parafocului cunosc adevărul. Și în timp ce în seara aceasta am fost aici și v-am privit, privirea mea s-a întâlnit cu, sau am văzut o persoană căruia i-am promis un lucru și am uitat. Și când am întâlnit persoana aceea, am zis, oh, Doamne, dar cum am putut să uit? Mă gândesc, probabil că în anul acesta o mai fi fost cineva căruia i-am promis și nici măcar nu mai mi-am adus aminte. Că nu este simplu când relaționezi cu atâția oameni să uiți pe unul, pe doi, în ciuda la toate metodele tehnologice de a-ți aduce aminte. Stăm înaintea lui Dumnezeu în seara asta și întrebarea este următoarea. Care sunt lucrurile care ți-au fost încredințate? Dacă nu ți-a fost încredințat nimic, ce fel de rob al Domnului ești? Dacă ți-a fost încredințat și ai acceptat, în ce măsură ai fost credincios lucrului încredințat? Multe nu mai putem să facem. Este 9:25. Acum sună și s-a încheiat pentru întotdeauna. Dar să știți, cu lucrurile acestea ne vom mai întâlni cel puțin o dată, acolo. Aceasta este gândul pe care vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră în această seară. Și în general am două gânduri pe care o să le prezint în legătură cu acest subiect. Primul dintre ele este să spun câte ceva despre contextul pildei, detaliile pildei pe care le-am citit din Luca și apoi câteva semnificații din 1 Corinteni. Această pildă din care eu am citit în această seară în Evanghelia după Luca este scrisă doar în Luca. Și este o pildă care este spusă ucenicilor. De obicei, pildele sunt scrise în mai multe evanghelii și de obicei sunt spuse mulțimilor. De data asta, este menționată doar de Luca și este adresată ucenicilor. Semn că Domnul Iisus Hristos o spune unor oameni care au primit mult. Nu vorbește mulțimilor, care în general nu își asumă responsabilități, se ocupă de problemele umane, se întâlnesc cu Domnul doar în cadrul nevoilor lor și a intereselor lor. Domnul spune ucenicilor, celor mai buni oameni dintre oamenii lui, cei mai bătăioși din poporul Domnului, cei mai responsabili, cei mai mari purtători de poveri, celor 12, elita poporului lui Dumnezeu. Și lor le spune pilda asta, doar lor! N-o spune mulțimilor, mulțimile n-ar fi înțeles mare lucru, pentru că nu se potrivea cu ei. Însă oamenii aceștia au primit responsabilitățile, misiunea, mandatul, trimiterea. Și acum Domnul vine și le spune o pildă ca să-i ajute să înțeleagă cum va fi în ziua aceea. Să înțeleagă mai din timp și să se verifice, să se pregătească, să se corecteze. Observați, vă rog, că aici este vorba de un stăpân care își angajează un administrator. Cineva vine la stăpân și îl pârăște pe administrator că îi risipește averea. Termenul a risipi îl mai întâlnim în Luca 15, un capitol mai devreme, când fiul risipitor a luat averea și a risipit-o. E același cuvânt folosit. Stăpânul ia această acuzație și îl cheamă pe administrator și spune următoarele cuvinte. Ce aud vorbindu-se despre tine? Cineva mi-a spus așa și așa despre tine. Dă socoteală de isprăvnicia ta. Observați că stăpânul nu-l judecă. El nu a luat acuzația ca pe dovadă. A luat-o ca pe o acuzație. Îl cheamă pe om și îi dă posibilitatea să se apere. Și îi spune, dă socoteală. Ești acuzat. Vreau să te aperi. Apără-te. Adu-mi un raport al administrării tale. Adu-mi hârtii, adu-mi socoteli, adu-mi note, adu-mi detalii, adu-mi amănunte. Tu știi că eu nu te-am mai chemat până acum, dar la urechile mele a ajuns o pâră. Cineva te-a pârât. Imaginați-vă câtă semnificație spirituală are cel care este pârâșul copiilor lui Dumnezeu. Ei bine, administratorul înțelege că trebuie să dea socoteală. În fața acestei situații dramatice, el reacționează cu mare înțelepciune și pune o întrebare și face o afirmație. Amândouă în mintea lui, vorbea cu el. Care e întrebarea? Ce am să fac dacă stăpânul strică contractul de lucru cu mine? Dacă îmi spune, de astăzi înainte nu mai lucrez aici, ce am să fac? M-am obișnuit cu un lucru de birou, cu o muncă care îmi place, bună, bănoasă, plină de privilegii. Ce am să fac? O să mă duc la sapă? Eu nu-s de sapă. O să mă duc la cerșit? Eu nu-s de cerșit. Mi-e rușine. Ce o să fac? E întrebarea care îl sperie. Frați și surori, ne sperie pe noi gândul că Dumnezeu a investit în noi și nu ne-am făcut datoria după cum trebuia. Dacă nu ne sperie, ăsta e semnul că suntem departe, nu aproape. Omul acesta a fost conștient că se află într-un moment în care poate pierde totul. Nu a zis, nici nu mă interesează, cu sau fără, mi-e tot una. Omul acesta a înțeles că e într-un moment greu. A știut că există ceva la mijloc și a pus o întrebare care reflectă faptul că s-a speriat, s-a temut. S-a simțit responsabil, a zis, cum se va termina treaba asta? Ne simțim foarte lejeri înaintea lui Dumnezeu, de parcă suntem pe viața, angajați, nu se mai întâmplă nimic. Că oricum mântuirea nu se pierde, nu? Fiți sinceri, avem un pic de jenă în suflet. Ne simțim puțin rușinați înaintea Domnului. Simțim că n-a fost cinstit cum ne-am comportat uneori. Apoi, după această întrebare, omul acesta face o afirmație și zice: oh, am un plan, știu ce am să fac. 2 ore și jumătate și s-a dus, anul 2014. Ai un plan? Ai vreun plan? Omul ăsta a pus o întrebare care a exprimat teama, frica, zbuciumul din interiorul lui. Wow! O să-l conving pe stăpân cu detaliile. Și apoi spune: mă liniștesc, am un plan, știu ce am să fac. Încă o dată te întreb, te simți puțin jenat că au trecut 365 de zile, ai promis că o să te rogi mai mult, ai promis că o să fii mai punctual, ai promis că o să postești, ai promis că o să citești Biblia, ai promis la familie, la biserică, la Domnul, la propria conștiință, ai promis o grămadă de lucruri. Ești puțin încurcat în seara asta, nu te supăra. Nu ești om la om, ești în fața Dumnezeului care a făcut universul. Te simți puțin încurcat. Ai copii și nepoți pentru care nu te-ai rugat destul. Te-ai rugat vreodată pentru mine anul ăsta, poate de multe ori m-ai criticat. Și poate în parte am meritat, în parte n-am meritat, dar asta nu are nicio importanță. Înțelegi că și eu sunt un om ca dumneata. Înțelegi că rugăciunea ar fi mai folositoare pentru amândoi decât critica, care nu-i folositoare nici pentru dumneata că păcătuiești, nici pentru mine că nu mă ajută. Nu e un lucru duhovnicesc. Acolo cum stai pe scaun, simți ceva în stomac, simți ceva în suflet. Însă în urma întrebării, care este ca o gospodină care frământă aluatul, cum face sora Mirela și celelalte surori cu aluatul de gogoși, omul ăsta se oprește și spune: totuși am un plan, știu ce trebuie să fac. Și spune ce urmează să fac. A știut ce trebuie să facă. Și ceea ce el a găsit că trebuie făcut a fost apreciat și lăudat de stăpân. Stăpânul l-a apreciat și l-a lăudat pentru soluția care a avut-o. Vă întreb, ne trece prin minte în această seară un plan duhovnicesc pe care Dumnezeu să-l aprecieze și să-l laude? Ne trece sau nu? Fiți sinceri, știu că sunteți obosiți. Eu personal sunt foarte obosit. Și mă gândesc că toți suntem cam în aceeași situație. Dorința de a fi sus în toate, acum la sărbători, cu o grămadă imensă de responsabilități. Însă suntem față în față cu El, trebuie să ne facem timp, e stăpânul. Trebuie să fim cinstiți, oricum cunoaște adevărul. Trebuie să avem un plan să ieșim de aici. Nu este scopul nostru să ne facem de rușine și mai ales să ieșuăm. Oh, nu! Avem un plan pe care El o să-l aprecieze și o să-l laude sau o să spună: poftim, a doua șansă călcată în picioare. Vreți un pic să vă gândiți serios la treaba asta? Ascultați-mă, noi toți avem un suflet pe care trebuie să-l ținem într-o stare de puritate și avem o capacitate de slujire pe care trebuie să o ținem în efervescență, în entuziasm, în pasiune și în dedicare pentru stăpân. Vă socotiți mulțumitor pentru stăpân la aceste două categorii de lucruri? Suntem într-un moment de bilanț, raportul, orice raport este complicat. În viața mea am dat multe rapoarte, de unele mi-a fost jenă, poate de cele mai multe. Unele au fost mulțumitoare. Acum trebuie să vin în fața lui Dumnezeu cu raportul vieții mele, puritatea, și cu raportul slujirii mele. Două lucruri, puritatea vieții personale și slujirea mea ca slujitor înaintea Domnului. Unul este puritatea e mântuirea, e neprihănirea, altul e slujirea, e dedicarea, este efortul, consecvența, transparența și așa mai departe. Și cu acestea două stau în fața lui Dumnezeu. E raportul meu. Nu pot să modific cifrele decât în fața dumneavoastră și dumneavoastră în fața mea. Dar în fața lui Dumnezeu ar fi prea de tot să mințim. El cunoaște adevărul. Aceasta a fost situația complicată din pildă. Și noi suntem cam acolo. O seară de raport. Ne întâlnim cu tot ce am făcut în anul acesta. Uitați ce spune stăpânul. Stăpânul a lăudat pe ispravnicul nedrept pentru că lucrase cu înțelepciune. În ce fel s-a purtat ispravnicul încât a primit aprecierea și lauda? S-a purtat cu înțelepciune, punându-se la adăpost de mânia, de judecata lui Dumnezeu, de judecata stăpânului. Și doi, a investit în mod constructiv, cu înțelepciune, folosind resursele pământești pe care le-a avut la dispoziție. Suntem gata să luăm din resursele noastre și să folosim pentru Dumnezeu? Doi, suntem gata să ne punem la adăpost de judecata și de mânia ce stă să vină din clipă în clipă? Dacă vom lucra cu înțelepciune la aceste două capitole, stăpânul ne va lăuda și ne va aprecia. Al doilea gând și ultimul. Semnificațiile și explicația administrării. Pentru a surprinde relația spirituală dintre omul credincios și Dumnezeu, Biblia folosește câteva comparații. Aceste afirmații au fost făcute mereu și mereu de la acest microfon. O casă care arată durabilitatea. Nu să știți, biserica este comparată cu o casă, cu o clădire. Sau este comparată cu o mireasă. Aici există frumusețea și relația de iubire dintre mire și mireasă. Sau o cetate. Și aceasta este arhitectură, frumusețe. Sau un corp uman, complexitate. Sau ispravnic, în cazul nostru ispravnic. Asta arată responsabilitate. Ți s-a încredințat, dă socoteală. Ți-am dat autoritate, acum dăm socoteală. Cum ai gestionat ce ți-am dat? În textul pe care l-am citit din 1 Corinteni, capitolul 4, Pavel vorbește despre slujirea sa ca apostol al Mântuitorului, explicând faptul că apostolia pe care a primit-o, slujirea la care a fost chemat, este o isprăvnicie, este o administrare, e munca lui pe care el trebuie să o administreze cu grijă. Apoi Pavel explică ce se așteaptă de la un isprăvnic ca el, de pildă el, de pildă noi. Și ceea ce Pavel spune este următorul lucru. Ceea ce se așteaptă de la un ispravnic este să aibă atâta responsabilitate încât să facă ceea ce a fost chemat să facă, să se țină de cuvânt, să se ridice la nivelul de demnitate pe care l-a promis când a primit. Vrei să te duci? Da. Crezi că vrei și poți să faci asta? Da. Ok. Îți dau autoritate să te duci și să faci lucrul ăsta. Însă, peste o vreme, dă socoteală, vreau să văd cum ai lucrat. Pavel încearcă să surprindă faptul că va exista un moment în care vom fi puși pe cântar. Este imposibil să scăpăm. Mai devreme am afirmat faptul că o să revenim la exemplul acesta din 1 Corinteni. Și acum, revenind, vă aduc aminte faptul că Mântuitorul de nenumerate ori în Noul Testament a vorbit despre relația ucenicilor cu sine, comparând-o cu relația unui stăpân, a unui proprietar de business mai mare, cu niște oameni care sunt sclavii lui. Nu numai asta. Dar Mântuitorul spunea, ca să întărească adevărul acesta, ucenicul nu-i mai presus decât învățătorul și acum robul nu-i mai presus decât stăpânul. El tot timpul folosește această comparație. Dumnezeu și oamenii, și surprinzând un aspect al relației dintre Dumnezeu și oamenii, el surprinde relația dintre stăpân și sclavi. Noi nu suntem doar robii Domnului, noi suntem și robii Domnului, dar noi suntem și copiii Domnului, suntem și slujitorii Domnului, suntem și poporul Domnului, suntem și cei pe care Domnul îi ajută. Noi avem o grămadă de roluri înaintea lui Dumnezeu. Unul dintre ele este de sclav, de rob. Ei bine, ajunge Domnul Iisus Hristos de asemenea să se dea pe el drept exemplu de sclav. Și aduceți-vă aminte că în Ioan 13 el ia ștergarul, așa cum face doar un rob, spală picioarele ucenicilor și le șterge, încercând să le spună, nu-i nicio rușine să fii rob al lui Dumnezeu. De fapt, asta este definiția să fii slujitor, să te poți apleca atât de mult încât să slujești. Să nu ți se pară că e sub demnitatea ta să faci orice slujbă, că niciodată nu poți fi mare decât doar fiind mic. Niciodată nu poți ajunge lider decât doar smerindu-te și fiind robul tuturor. Atunci când Pavel folosește în 1 Corinteni 4, versetele 1 și 2, termenul de ispravnic, vreau să vă spun că în vremea aceea termenul acesta era folosit pentru robii care trăgeau la galere în corăbiile comerciale ale vremii. Și imediat o să vă arăt trei fotografii, trei poze care pun în evidență lucrul acesta, știind că practica aceasta a vaselor comerciale care foloseau vâslele în serie, galerele, e foarte îndepărtată și foarte probabil că nu ne mai aducem aminte. Haideți să rămânem puțin la poza asta. Uitați-vă un pic acolo. Vaporul acesta este foarte lung. N-are motor, poate să aibă și pânze, poate să nu aibă pânze. Poate să aibă foarte multe vâsle. De obicei, o persoană sau mai multe din interiorul corăbiei trăgeau la vâslele acestea foarte lungi. Ei bine, oamenii ăia dinăuntru aveau cuvânt, erau denumiți prin cuvântul pe care Pavel îl scrie în 1 Corinteni, capitolul 4, versetele 1 și 2. La fel erau ei numiți. Genul acesta de oameni erau denumiți cu acel cuvânt pe care Pavel se autodenumește pe sine și pe toți ceilalți slujitori ai Evangheliei. Puneți, vă rog frumos, poza numărul 2. Acesta este un vas asemănător. N-am găsit o poză mai bună, nu-i chiar ceea ce am vrut, în sensul că ăsta este un vas de pirați. Are și un tun acolo și așa mai departe, dar observați, am vrut să surprind aici două elemente. Toți oamenii care stăteau înăuntru și care munceau, trăgând la vâsle, ăia sunt robi. Și cuvântul denumit e cel folosit de Pavel pentru slujitorii Evangheliei. Și mai e, uitați-vă, în spate de tot, e un om cu o tobă, exact cum e tobășoarul la fanfară. Un om cu o tobă, știți care era rolul lui? Să bată, și bătăile alea erau ritmul la pong, pong. Dacă bătea mai repede, ăia trebuiau să tragă mai repede, adică să muncească mai greu și mai mult. Dacă el bătea mai încet, că aveau timp să ajungă cu marfa, atunci aceștia trăgeau un pic mai liniștit. Deci un singur om, ăla cu toba, hotăra ritmul, iar ăla cu cârma hotăra direcția. Haideți să lucrăm un pic pe exemplul acesta. Mai e o poză, vreți să o puneți? Uitați-vă cum arată în interiorul corăbiei galerele. Cred că sunt trei pe o parte și probabil trei pe o parte. Imaginați-vă, probabil că e luată dintr-un film. Dar nu asta este important. Am vrut numai puțin să vă imaginați ce vrea Pavel să spună. Și am vrut puțin să vă imaginați care este termenul lui de comparație. Nu o să zăbovesc, nu o să insist mult, ci am vrut numai să spun două, trei vorbe pe marginea acestei idei, pentru că ideea este foarte interesantă pentru momentul pe care noi îl petrecem în această seară. Ei bine, aici ne întâlnim din nou cu întrebarea, care este misiunea noastră, slujitori sau domni? Care este identitatea noastră? Care este chemarea noastră, ce ne simțim noi datori să facem și acum la sfârșit de ani, în ce măsură am făcut ce trebuia. Vreau să surprind repede, repede 3, 4, 5 lucruri în legătură cu oamenii ăștia. 1. Atunci când vorbim despre ei, primul lucru pe care trebuie să îl surprindem este identitatea lor. Ei erau robi pe viață. Ori se nășteau robi, ori nu-și puteau plăti datoriile și atunci stăpânul îi lua pe ei, ori cineva în anumite împrejurări ajungeau așa, în mai multe feluri puteai să ajungi rob în vremea aceea. Dar indiferent cum stau lucrurile, ei erau robi pe viață. De multe ori, apostolii care scriu epistolele din Noul Testament spune rob și apostol. Iată dar cele două extreme ale identității. Rob, cea de jos. Apostol, cea de sus. Sau, Biblia vorbește despre robul lui Dumnezeu Moise, despre robul lui Dumnezeu Iosua, despre robul lui Dumnezeu Avraam, despre robul lui Dumnezeu David, despre robul lui Dumnezeu Petru, și Pavel și Petru și Iacov scriu rob și apostol. Termenul acesta a fost o onoare pentru ei, n-a fost o rușine. Să fii rob al lui Dumnezeu, de fapt înseamnă să fii slujitorul lui Dumnezeu, să fii omul lui Dumnezeu, să fii bărbatul lui Dumnezeu, să fii persoana prin care se revarsă resursele cerului și se manifestă supranaturalul, într-un fel sau în altul. E o mare onoare, nu o mare rușine. Dar ceea ce trebuie să știm despre oamenii aceștia, în primul rând, identitatea lor. Ei erau robi pe viață. Ei aparțineau stăpânului corăbiei, apoi tot timpul ei făceau numai ceea ce le spunea stăpânul. La acest sfârșit de an, haideți să ne întrebăm, care este identitatea noastră? Ne comportăm noi ca niște robi ai Domnului? Avem noi o mentalitate de robi, fără pretenții? Sau suntem niște oameni super sofisticați, pretențioși, mofturoși, nemulțumitori? Ne deranjează orice dovadă că suntem înalți în mintea noastră? Suntem în mintea noastră cu o valoare de sine foarte înaltă, suntem în vârful la un băț de 20 de metri și de acolo de sus ne vedem foarte sus în comparație cu alții și avem pretenția că oamenii nu știu cum ar trebui să se raporteze la noi. Fraților, dacă suntem sus, avem de unde cădea, dar dacă suntem jos, n-ai de unde să cazi. Care e identitatea noastră? Rob sau altceva? E bine, dincolo de predică, haide un pic să ne uităm la viața noastră. Suntem niște oameni complicați sau nu? Suntem niște oameni care toată ziua le reproșăm tuturor că nu ne dă suficientă atenție și valoare? Că noi am fi meritat mai mult din cutare motive, din cutare motive? Sau suntem ca Domnul care niciodată n-a avut niciun complaint? A avut doar o misiune și o viață. Și pentru misiune și-a dat viața. Iar la sfârșit a spus, misiune îndeplinită. Care e adevărul cu noi? Acum noi am început să ne cunoaștem unii pe alții, pentru că stăm aici în aceeași biserică. Frați și surori, să te comporți ca un rob este una dintre marile performanțe ale spiritualității creștine. Acum că noi vorbim despre asta este una, însă felul în care noi relaționăm cu oamenii, felul în care îi lăsăm pe oameni să ne cunoască pe noi, felul în care ne raportăm la ei, felul în care ne comportăm în adunare, în familie, demonstrează ce este în mintea noastră. Noi suntem niște domni în mintea noastră sau suntem ca niște robi ai lui Iisus Hristos, chemați să împlinim interesele împărăției. Al doilea lucru pe care îl înțelegem din identitatea acestor oameni care trăgeau la galere. Identitatea lor e rob pe viață. Activitatea lor, ei lucrează în unitate. Numai imaginați-vă că ei stăteau ca în avion, foarte aproape unul de altul. Doar atâta, cât întindeai mâinile, dar la atâta probabil distanță la cel din cât întindeai mâinile, era următoarea persoană sau următorul cuplu de persoane. Erau foarte aproape unul de altul. Ei, numai imaginați-vă că dacă nu trăgeau toți în unitate, vâslele acelea care erau lungi se ciocneau una de alta și corabia nu mai avea viteză, toate trebuia să meargă așa, în unitate. Asta este definiția unității, activitatea lor e lucru în unitate. Fraților, eu cu astea două urechi am auzit de multe ori oameni din această biserică spunând așa: eu fac ce vreau. Cu alte cuvinte, el are o vâslă și vâslește cum vrea el. Numai că el, săracul, nu-și dă seama că el încurcă o corabie întreagă. El strică un business, el ciocnește vâsla lui de 20, 30, 50, 100 de oameni. Pentru că el este un om a cărui identitate nu-i de rob. Fraților, eu nu sunt un înger, eu sunt un om ca dumneavoastră. Dar dumneavoastră știți bine că atunci când există 2, 3, 5 oameni într-o mașină, toți merg unde merge mașina, nu putem să o facem în 4 bucățele și fiecare să ne ducem unde vrem. E imposibil să fim în aceeași biserică și fiecare să facă ce vrea. Numai uitați-vă la cor, fanfară, oricare altă formație. Ce ar fi să zică bărbații din colțul acesta: frate Andrei, frate Dorin, dă-ne, domne, în această seară, noi nu vrem să cântăm după partitura asta, noi avem pe cea de duminica trecută. Și vă dă o partitură cu altă cântare, ați vrea să ascultăm cântarea lor? Scumpii mei, în orice slujire din adunare trebuie să existe unitate și unitatea există în momentul în care toți cei implicați au o mentalitate de robi, de oameni smeriți. Dar atunci când există vedete, atunci când există oameni care explodează valoarea de sine, atunci pentru ei e umilitor să se conformeze. Ei au păreri diferite, sunt în corabia aceea și trag cum invers. Ascultați-mă, este imposibil să fim pe aceeași corabie și să tragem altfel ritmul. Ritmul hotărăște cum tragi și o singură persoană bate în toba aceea. Este sugestivă imaginea aceasta? Aici nu-i vorba de mine, nu-i vorba de dumneata, că noi suntem ca un abur, mâine participăm la mormântarea unuia dintre noi, fără nicio problemă. Toți suntem muritori. Aici este vorba de principiile veșnice a lui Dumnezeu, pe care trebuie să le împlinim, că altfel aspră va fi judecata. Oamenii ai lui Dumnezeu, succesul unei familii, succesul unui business, succesul unui biserici este dat de omenia și bunul simț al membrilor componenți al familiei, ai familiei, ai businessului, ai bisericii. E imposibil să fim în aceeași echipă și fiecare să facă ce vrea. Uitați-vă la un meci de fotbal sau de alt sport și veți vedea că antrenorul îi strânge și când au plecat, toți pleacă cu același lucru în cap. Nu-s vedete, măcar că toți sunt vedete. Activitatea lor este în unitate. Ori de câte ori veți face ceva în biserică, la lucru sau acasă, acceptați să vă conformați mediului aceluia, pentru că altfel ori produceți un scandal, ori trebuie să plecați din mediul acela. Să vă găsiți unul care se potrivește cu mentalitatea aceasta de a face ce vrei. Nu poți să faci ce vrei decât atunci când ești singur. Când mai există o a doua persoană, soțul, soția, tot timpul trebuie să te consulți. De câte ori nu s-au supărat soțiile pe noi că nu ne-am consultat cu ele? Cum bărbații gândesc la un singur lucru odată și cum cred că întotdeauna fac binele, păi de o grămadă de ori, bă, omule, dar ți-era greu să dai un telefon? Acum să mă iersi, că nu mi-era greu, dar nici nu mi-a trecut prin cap. Iată dar că un singur om se supără că nu colaborăm. Al treilea lucru pe care îl găsim aici este metoda lor de lucru. Ei lucrează sub autoritate. Există un toboșar și există un cârmaci. Știați că ei nu hotărăsc direcția? Știați că nu ei hotărăsc ritmul vâslirii? Ritmul e hotărât de toboșar și direcția e hotărât de cârnaci. Ăștia erau tot doi robi, dar mai de încredere. Sau dacă business-ul era mic, cârmaciul era chiar stăpânul corăbiei. Ceea ce făceau robii aceia, trebuia să muncească după cum bate la toba. Dacă erau în întârziere și aveau, să zicem, portocale în corabie și trebuia să ajungă mai repede că se strică, s-a înțeles cu cel la care le vindea, mâine la 3 ești în port, la Barcelona, atunci trebuia să ajungă mâine la 3 în port, la Barcelona, că altfel grămada de portocale era aruncată în mare, că nu mai cumpăra nimeni, o dătea la pești și ăsta strica business-ul și atunci punea presiune pe robi. Haida, 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 haida! Ei nu erau la cârmă, ei nu erau la tobă, erau la muncă. Înțelegem noi treaba asta, rob al lui Iisus Hristos. Frați și surori, e greu de înțeles că trăim într-o vreme în care meritele profesionale, meritele intelectuale, meritele poziționale, uneori ne dau sentimentul că suntem speciali în comparația cu alții. Ascultați-mă, în împărăția lui Dumnezeu suntem la fel. Închei spunându-vă și unul dintre ultimile lucruri. Trec peste câteva și spun pe cel de încheiere. Lucrează în orice condiție și toată slava o primește stăpânul corăbiei. Dacă ajungea un timp în port, gândiți-vă că nu ei erau premiați. Pe robia aceea, care erau arși de soare, nu-i premia nimeni niciodată. Știți cine era apreciat și cu cine bătea mâna cumpărătorul? Cu stăpânul corăbiei. Și ăsta avea mâinile fără bătături. Nu pusese în viața lui mâna pe o vâslă. Avea robi care trăgeau la galere, dar pe ei nu-i aprecia nimeni. Ascultă-mă, dacă ești un dirijor, dacă ești un lider, dacă ești un păstor, prezbiter sau diacon, dacă ești casierul, secretarul sau administratorul, dacă ești un cântăreț, dacă ești cineva, un corist, cineva din formație și în loc de recunoștință și apreciere, dimpotrivă, altceva, nu te supăra. Nu te supăra că nu ești apreciat, pentru că toată lauda trebuie să o ia stăpânul. Dumneata, ești un rob, eu sunt un rob. Identitatea mea este identitate de rob. Nu trebuie să mă supăr pentru că nu știu ce nu mi-ați făcut, nu știu ce nu mi-ați dat, nu știu ce nu mi-a... Nu trebuie să mă rog. Chiar dacă eu am dreptate, trebuia să-mi faceți un lucru, trebuia să-mi dați un lucru, trebuia să-mi spuneți anumite cuvinte, sau eu, dumneavoastră, chiar dacă... Întotdeauna meritele sunt ale stăpânului corăbiei, niciodată ale robilor care trag la galere. Moise, rob al Domnului. Pavel spune în 1 Corinteni, capitolul 4, versetele 1 și 2, cum trebuie să fim priviți noi, noi trebuie să fim priviți ca niște administratori, ca niște robi. Și ceea ce se așteaptă de la noi este să fim găsiți credincioși în lucrul încredințat nouă. Care este lucrul pe care mi l-a încredințat mie Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu? Care a fost misiunea mea în anul 2014? Conștiința mea în această seară este agitată și a dumitale la fel, pentru că stăpânul a venit și spune, adu-mi raportul, raportul isprăvniciei. Ai fost numit în adunare un slujitor. Fii sincer, ești mulțumit de felul în care ai slujit, în acord cu chemarea care a fost făcută, sau banii, lucru, hobby-urile, lenea, comoditatea și lista continuă până mâine au fost mai importante. E adevărat că ai făcut, dar știrbită pe toate colțurile. Am vrut în seara asta să vă spun următorul lucru. O să o luăm din nou de la capăt mâine. Și mâine din nou o să vorbim despre o nouă șansă. Dar în seara asta e timpul potrivit, pentru că niciodată nu va mai fi ca în seara asta. Stăpânul s-a întâlnit cu noi aici pentru ca să ne spună următorul lucru. Dă socoteală de lucrul încredințat ție. Aș vrea să stăm înaintea Domnului și în rugăciunea aceasta, care va fi și rugăciunea cu care încheiem serviciul divin, să ne uităm la noi, la chemarea lui Dumnezeu, la oportunitățile de slujire pe care le-am avut, la binele pe care puteam să-l facem, la răul pe care puteam să-l evităm, la relațiile care puteau fi mai frumoase, la conflictele pe care puteau fi evitate. Și lista continuă. Haideți să ne uităm la noi. Nu uitați, este un raport al isprăvniciei noastre. Stăpânul ne cheamă și ne spune, dă socoteală ce am auzit despre tine. Vă invit să ne ridicăm, să stăm înaintea Domnului și să ne rugăm.